πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πάλι ξανά από χθες την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο πάλι Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Αθηνά Σαλούστου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε βέβαια ότι μπορείτε να ακούτε αυτή την εκπομπή όπως και κάθε άλλη των εθνικών προγραμμάτων της ελληνικής ραδιοφωνίας και όποτε εσάς σας βολεύει. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή μόνο ζωντανά. Πηγαίνετε στη συνέχεια μετά από περίπου 1-2 ώρες στην πλατφόρμα rteco.gr, το Netflix του ραδιοφώνου. Επιλέγετε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα, προκειμένου. Επάνω θα δείτε δεξιά στην οθόνη είτε του υπολογιστή είτε του. Στο ταμπλέτα ή στο κινητό τις λέξεις εκπομπές ή παραγωγή, ξαναπατάτε πάνω, εμφανίζεται στη μια ο τίτλος αυτής εκπομπής, στην άλλη το όνομα του ομιλούντος και εκεί ξαναπατώντας εμφανίζεται πια η εκπομπή σε μια γραμμή χρόνου και την ακούτε με το δικό σας τρόπο, ο άλλος τρόπος ή άλλη μέθοδος στην εποχή μας να ακούει κανείς το ραδιόφωνο. Όπως είχα αναγγείλει, μετά από τη διακοπή αυτών των 2 εβδομάδων θα πηγαίναμε σε όλα τα μεγάλα θέματα που ήταν σε εξέλιξη, υπήρξαν αλλαγές. Χθες ασχοληθήκαμε με τις μεταβολές και τις εξελίξεις στο Ουκρανικό. Σήμερα είναι η σειρά το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, ποια είναι η κατάσταση πρώτα απ' όλα στην Γάζα, η μεταφορά της σύγκρουσης που παρουσιάζεται τα τελευταία 24 ώρα στη Δυτική Όχθη, σύγκρουση του Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ, όπου έγιναν στις αρχές εβδομάδας διάφορες ανταλλαγές πληγμάτων, αλλά που όπως θα πούμε ίσως αργότερα περισσότερο μοιάζαν με χορογραφίες μιας κλιμάκωσης παρά μια κλιμάκωση αυτή καθεαυτή. Και φυσικά το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει η σύγκρουση με το Ιράν και τυχόν αν θα υπάρξει και τα όλο ένα και μεγαλύτερα βέβαια ρίσκα που παίρνει το Ισραήλ σε αυτή την υπόθεση. Αλλά αυτό που συμβαίνει από σήμερα και για 3-24 ώρα είναι ότι θα υπάρξουν αρκετές ώρες προσωρινής αναγωγής στη Γάζα για έναν ιδιαίτερα τραγικό λόγο, για να μπορέσουν να εμβολιαστούν τα 640.000 παιδιά που παραμένουν στην περιοχή για την πολιομελίτιδα, μια τρομακτική νόσο η οποία όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι τη δεκαετία του 50 και δεν είχαν προλάβει να εμβολιαστούν, θυμούνται τον τρόμο των γονιών τους να μην προσβληθούν. Τα παιδιά από αυτή την νόσο πεθαίναν μέσα σε μερικές μέρες ή στην καλύτερα των περιπτώσεων μέναν ανάπηρα. Είναι μια νόσο η οποία είχε σχεδόν εκλείψει εδώ και πολλά χρόνια, εκτός από απομακρυσμένα σημεία της γης, στην Αφρική κλπ. Με τις υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Γάζα, επανήλθε, υπάρχουν τα πρώτα κρούσματα. Μια πλευρά της άκρας δεξιάς στο Ισραήλ ήταν αντίθετη ακόμη και στην εκεχηρία για ένα τέτοιο λόγο. Τελικά επικράτησε ευτυχώς η πίεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας των ίδιων των Αμερικανών, των πιο λογικών ανθρώπων στην κυβέρνηση του Ισραήλ, αλλά και ο φόβος ότι θα μπορούσε αυτή η νόσος να μεταδοθεί, να εξαπλωθεί ακόμα και μέσα στον πληθυσμό του Ισραήλ και ευτυχώς τουλάχιστον συμβαίνει αυτό, η καταδεικτικό και της όλης κατάστασης. Όμως ας πάμε να δούμε, επαναλαμβάνω, τι γίνεται πρώτα απ' όλα και στη Γάζα, στη Δυτική Όχθη όπου έχουμε εξελίξεις τα τελευταία 24 ώρα και τυχόν στις υπόλοιπες μεγαλύτερες συγκρούσεις που όλοι φοβούνται ότι αν συμβούν θα κλιμακώσουν πια την κρίση σε όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εννοούμε δηλαδή αν συγκρουστεί το Ισραήλ με τη Χεζμπολάχ ή το Ιράν, περισσότερο από αυτό που έχει ήδη συμβεί. Για τα θέματα αυτά θα αποτεθώ σε έναν διεθνολόγο όπου γνωριζόμαστε από παλιά, μιλάμε για διάφορα ζητήματα, αλλά έπεσε το μάτι μου σε ένα πολύ ενδιαφέρον μικρό περιεκτικό άρθρο που έγραψε τις τελευταίες μέρες με αφορμή, όπου είπε ότι έγραφε με δύο λόγια ότι δεν υπάρχει κανένα αισιόδοξο σενάριο και το εξηγούσε γιατί. Και με την αφορμή αυτή τον προσκαλώ στη σημερινή κουβέντα. Είναι ο κύριος Κώστας Ιφαντής, καθηγητής λοιπόν διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο το Πάντιο και πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιφαντή.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εάν δεν έχετε διαφωνία, θα ήθελα πριν ξεκινήσουμε να αφιερώσουμε λίγο αυτή την κουβέντα μας σε έναν εκλειπώντα συνάδελφό σας πριν από περίπου ένα μήνα, ο οποίος έχει και μια απόλυτη σχέση με το θέμα που θα συζητήσουμε. Ήταν ο κύριος Αλέξανδρος Κούτσης, ομότιμος καθηγητής του τμήματός σας και ο πρώτος άνθρωπος στην Ελλάδα που ήδη από τα τέλη του 80 εισήγαγε τις σπουδές και τις μελέτες της Μέσης Ανατολής. Θα τον θυμόμαστε, μιλούσε συχνά και σε αυτά τα μικρόφωνα, μια σημαντική προσωπικότητα και ένας αθόρυβος άνθρωπος που με αυτόν τον τρόπο και έφυγε.
Έχετε δίκιο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που, και για αυτά που είπατε, αλλά και για την ευκαιρία που μου δίνετε εκπροσωπώντας το Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών να αποτίσω έτσι φόρο τιμής στη μνήμη ενός σημαντικού ακαδημαϊκού δασκάλου, ο οποίος στην ουσία επέβαλε με την καλή έννοια του όρου, επέβαλε την μελέτη της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα. Ήταν ο πρώτος ο οποίος και λόγω καταγωγής είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει στην περιοχή, είχε σπουδάσει, αν θυμάμαι καλά, ελπίζω να μην κάνω λάθος, στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Καΐρου. Ένας άνθρωπος ο οποίος βεβαίως
μιλούσε αραβικά.
Βεβαίως, σαν μητρική του γλώσσα.
Οπότε είχε άλλη κατανόηση.
Και την περιοχή και το έργο του, ήταν πάντοτε εξόχως ποιοτικό και άνοιξε δρόμους στη μελέτη της περιοχής σε μια χώρα και σε ένα πανεπιστημιακό σύστημα
που δεν έχουμε
τους ειδικούς που θα έπρεπε να έχουμε, αν θέλετε, και λόγω της γυτνίασης.
Φυσικά. Ακόμα πάντως και σήμερα, ύστερα από αρκετά χρόνια, τα βιβλία του, αν ψάχνουμε τις ιστορικές ρίζες πολλών από αυτών που συμβαίνουν, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα και πολύτιμα.
Νομίζω ότι στην ουσία είναι ο μοναδικός, η ελληνική βιβλιογραφία συγκροτείται εν πολλής από το και γύρω από το έργο του.
Ναι. Λοιπόν, ας πάμε, λοιπόν, εγώ πήρα αφορμή λοιπόν από αυτό το άρθρο σας, το οποίο δεν αποπνέει βέβαια αισιοδοξία, αλλά βάζει τα θέματα όπως έχουν, πολύ ρεαλιστικά. Θα ξεδιπλώσουμε λοιπόν την σκέψη σας, δηλαδή το γιατί δεν υπάρχουν αισιόδοξα σενάρια, πηγαίνοντας, όπως είναι το άρθρο, σε ένα-ένα ζήτημα. Ας ξεκινήσουμε πριν πάμε στη Γάζα, από αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα στη Δυτική Όχθη. Είναι 5-24 ώρα που ο Ισραηλινός στρατός κάνει αρκετά μεγάλες χερσαίες και αέριες επιχειρήσεις στην περιοχή. Θα έλεγε κανείς ότι όχι μόνο είναι μεγαλύτερες από τις 7 Οκτωβρίου, αλλά και οι μεγαλύτερες από τότε που η περιοχή απέκτησε ένα, ας πούμε, είδος αυτονομίας με τις συμφωνίες του Όσλο, ενώ το 1993-1995 υπάρχουν επιχειρήσεις και βομβαρδισμοί στη Τζενίν, στην Τουλκαρέμ, στην Τούμπα, σε διάφορους άλλους προσφυγικούς καταβλισμούς, Αλφάρα κλπ. Το επιχείρημα του Ισραήλ είναι ότι θέλει να εξοδετερώσει θύλακες από ισλαμιστικές οργανώσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και της Χαμάς και άλλες με παρότριση του Ιράν και μάλιστα με όπλα, λέει, που παίρνουν μέσω Ιορδανίας. Σε μια άλλη εποχή, το γεγονός, δηλαδή που δεν θα γινόταν αυτό που γίνεται στη Γάζα, το γεγονός ότι έχουν σκοτωθεί 600 τουλάχιστον άνθρωποι από την πλευρά των Παλαιστινίων από τις 7 Οκτωβρίου στη Δυτική Όχθη και λίγες δεκάδες στρατιώτες και έπικοι Ισραηλινοί, θα ήταν μεγάλο ζήτημα, έτσι. Απλώς τώρα, ας πούμε, θεωρείται ένα μικρό στοιχείο στην όλη κρίση. Μιλάμε τώρα για μια περιοχή, εσείς τα ξέρετε, τα λέω και τους ακροατές, η Δυτική Όχθη είναι 5.870 τετραγωνικά χιλιόμετρα, ας πούμε περίπου διπλάσια από το χερσαίο κομμάτι της Αττικής. Εκεί ζουν 2,5 εκατομμύρια Παλαιστίνοι και θεωρητικά θα αποτελούσε τη βάση, το κύριο έδαφος ενός κράτους Παλαιστινιακού, αν και πότε υπήρχε. Βέβαια, μετά ακόμα και από αυτές τις συμφωνίες του Όσλο που έδωσαν μια αυτονομία και μια εξουσία στην Παλαιστινιακή Αρχή, αυτή έλεγχε μόνο το 16% αυτής της έκτασης, το 22% από κοινού με το Ισραήλ. Στο δε 60% έκανε κουμάντο το Ισραήλ, γιατί είναι 146 οικισμοί με 700.000 επίκους. Παρ' όλα αυτά, δηλαδή και με αυτά τα τελευταία γεγονότα, εννοείται ότι οι συμφωνίες του Όσλο έχουν κουρελιαστεί, θα έλεγε κανείς. Αλλά γιατί, κατά τη γνώμη σας, παίρνουν τέτοιες διαστάσεις αυτά τα επεισόδια και κατά πόσο είναι επικίνδυνα να δημιουργήσουν μια άλλη αιστεία μιας πολύ πιο σοβαρής κρίσης, ας πούμε, και εκεί?
Ναι, το άρθρο στο οποίο αναφερθήκατε βεβαίως γράφτηκε πριν από τις τελευταίες αυτές εξελίξεις στη Δυτική Όχθη, αλλά πάντως το έχουμε ξεχάσει ή δεν ασχολούμαστε, υπήρχαν σποραδικές καθαριστικές, αν θέλετε, επιχειρήσεις των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στη Δυτική Όχθη. Ήταν μια κατάσταση ευτυχώς μέχρι τώρα χαμηλής ως πολύ χαμηλής έντασης, η οποία, αν θέλετε, δεν απασχολούσε κανέναν. Αλλά πάντως, ναι, δεν είναι μια περιοχή η οποία έχει ανοσία στην βία, και το Ισραήλ σε κάθε περίπτωση πάντοτε είχε το βλέμμα του προς τη Δυτική Όχθη. Δεν θα αμφισβητήσω αιτιάσεις του Ισραήλ. Το θεωρώ απολύτως λογικό ότι θύλακες είτε της Χαμάς είτε άλλων ακραίων τζιχαδιστικών οργανώσεων ή ομάδων, καλύτερα όχι οργανώσεων, ομάδων, θα θέλανε ή έχουν δραστηριοποιηθεί στη Δυτική Όχθη, και το θεωρώ και απολύτως προβλέψιμο ότι μέσω της Ιορδανίας και της τεράστιας παλαιστινιακής κοινότητας η οποία υπάρχει εκεί, δεν αποκλείεται καθόλου να έχουν ανοίξει δίωδοι όπου μεταφέρονται όπλα προς αυτές τις ομάδες στην περιοχή. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ακούγεται σχεδόν φυσιολογικό για τα δεδομένα της περιοχής, δεν πάβει να είναι ένα ακόμη και ίσως το πιο κρίσιμο, κατά την άποψή μου, μέσω μακροπρόθεσμα, στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ακόμη μεγαλύτερη ένταση και εμπλοκή του Ισραήλ με τους Παλαιστίνιους, και όχι μόνο τους Παλαιστίνιους, γιατί η Γάζα ήταν έτσι κι αλλιώς στην αντίληψη όχι μόνο απλώς των Ισραηλινών, αλλά όλων σχεδόν, δηλαδή και των Αιγυπτίων και των άλλων σουνιτικών καθεστώτων και της Δύσης, μια περιοχή στην οποία έκανε κουμάντο μια τρομοκρατική οργάνωση. Είχαμε την 7η Οκτωβρίου, ως ένα βαθμό η Ισραηλινή στρατιωτική αντίδραση, αν θέλετε, ήταν ήρθε και ως ανακούφιση, πιστέψτε με ανακούφιση σε πολλές περιοχές της Μέσης Ανατολής βλέπουν την εξουδετερώση, την επιχειρησιακή εξουδετερώση της Χαμάς, αλλά η Δυτική Όχθη είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει η μετριοπαθής, έτσι θεωρείται, εν πάση περιπτώσει, Παλαιστινιακή Αρχή. Δεν είχαμε επιθέσεις, ούτε καν επιθέσεις αυτοκτονίας από την Δυτική Όχθη προς το Ισραήλ.
Αντιθέτως, είχαμε επιθέσεις επίκων σε κοινότητες παλαιστινιακές. Αναγκάστηκε να μπει στη μέση ο στρατός ο Ισραηλός για να τους αντιμετωπίσει, και η Αμερική έχει θέσει και έχει βάλει κυρώσεις σε μερικές δεκάδες τέτοιους Εβραίους. Θεωρώντας ότι έχουν ξεπεράσει τα όρια.
Άρα, για να μιλήσουμε με όρους, αν θέλετε, ιστορικούς, μια ανάφλεξη στη Δυτική Όχθη θα σημαίνει την τρίτη Ιντιφάντα. τα πράγματα θα είναι πολύ διαφορετικά και εκεί δύσκολα θα παραμείνουν αδρανείς διπλωματικά, εννοώ, έτσι, και οι υπόλοιπες αραβικές χώρες.
Mm-hmm. Ναι, και επαναλαμβάνω ότι είναι 2,5 εκατομμύρια, δηλαδή λίγο περισσότεροι από αυτούς
που ζούσαν... Αφήνω εκτός τις κοινωνικές, ανθρωπιστικές επιπτώσεις.
Ναι. Και 700.000 έπικοι βέβαια, με 146 οικισμούς, που βέβαια αυτό ακριβώς έκανε πάντα πάρα πολύ δύσκολη την εξίσωση να βρεθεί οποιαδήποτε γεωγραφική υπόσταση σε ένα παλαιστινιακό κράτος, ακόμα και εκεί.
Και νομίζω ότι είναι μία ένδειξη, εγώ δεν έχω πιστεί ακόμη, δηλαδή, αλλά πάντως είναι μία ένδειξη ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση Νετανιάχου πια να σκέφτεται να κλείσει τους λογαριασμούς της με τους Παλαιστινίους με έναν mm-hmm. ιδιαίτερο τρόπο. Στην ουσία είναι η επιστροφή στο σημείο μηδέν, πολύ πίσω από τις συμφωνίες του Όσλου.
Ναι,
που συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι έτσι κι αλλιώς είναι νεκρό γράμμα.
Είναι νεκρό γράμμα. Ας πάμε όμως βέβαια στη Γάζα, η οποία επειδή συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα τα τελευταία 24 ώρα, επειδή την προηγούμενη Κυριακή υπήρξε αυτή η κλιμάκωση μεταξύ Χεζμπολάκ και Ισραήλ, δηλαδή θα μιλήσουμε αμέσως μετά γι' αυτό πιο ειδικά, η Χεζμπολάκ τέλος πάντων εξαπέλυσε αυτά τα μαζικά πλήγματα που υποσχόταν, το Ισραήλ ήδη είχε βομβαρδίσει διάφορες περιοχές προληπτικά. Εγώ το χαρακτήρισα χορογραφίες κλιμάκωσης, θα το δούμε. Πάντως το ενδιαφέρον λίγο έφυγε για μερικές μέρες από τη Γάζα, όπου δεν συμβαίνει και κάτι το πέραν αυτού που βλέπαμε. Το πιο δραματικό και τραγικό, το εξήγησα στον πρόλογό μου, είναι ότι εμφανίστηκε πολιομελίτιδα, γίνονται επιγόντως 3 μέρες, ελπίζουμε να σεβαστούν όλες οι πλευρές αυτή τη συμφωνία, να εμβολιαστούν τουλάχιστον για αυτό το πράγμα τα παιδιά που έχουν μείνει εκεί. Οι παλιοί θυμούνται το δέος προξενούσε αυτή η ασθένεια. Αλλά επί του πρακτέου, παρά την αισιοδοξία των Αμερικανών ότι όλο είναι πρώτων πυλών μια συμφωνία, αυτή δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται για τον λόγο ότι και οι δύο πλευρές επιμένουν στα βασικά. Δηλαδή για το ΜΕΝ Ισραήλ τελικά δεν υπάρχει θέμα πλήρους διακοπής των συγκρούσεων και απόσυρσής του σταδιακής, χωρίς να έχει ολικά καταστρέψει στρατιωτικά τη Χαμάς, κάτι που πολλοί αμφιβάλλουν και πολλοί αναλυτές ότι μπορεί και να γίνει πλήρως. Και βεβαίως υπάρχει και αυτή η τρομερή πίεση πάντα στο εσωτερικό της κοινωνίας για τους ομήρους. Χθες συνέλεξαν άλλους 6 σωρούς από τα τούνελ, οι δυνάμεις του. Απ' την άλλη πλευρά, η Χαμάς, που εν τέλει πρέπει και αυτή να το αποδεχθεί, έτσι, ό,τι και να λένε οι μεσολαβούντες, είτε είναι το Κατάρ, είτε είναι η Αίγυπτος, είτε είναι τα άλλα αραβικά κράτη, δεν μετρά αν δεν συμμετέχει σε αυτή την απόφαση και η Χαμάς. Η Χαμάς λοιπόν υπό τον Σινουάρ, τον καινούριο της ηγέτη, δεν υπάρχει περίπτωση να καταθέσει τα όπλα, αλλά και να επιστρέψει τους ομήρους για μια απλώς προσωρινή εκεχηρία. Και χωρίς να υπάρχει και ένα σχέδιο αποχώρησης του Ισραήλ από την περιοχή. Αντιθέτως, το Ισραήλ έχει θέσει ένα νέο ζήτημα, όπως ξέρετε, τον περίφημο διάδρομο της Φιλαδέλφειας, δηλαδή μια λωρίδα γης ανάμεσα στην νότια-νότια πλευρά της Γάζας και την Αίγυπτο, γύρω από τη Ράφα, την οποία είχε δημιουργήσει το παρελθόν όταν έλεγχε την περιοχή, είχε αποχωρήσει κάποια στιγμή, την είχε παραδώσει στους Αιγυπτίους να την επιτηρούν, αυτοί απέτυχαν. Είναι ένα επίμαχο ζήτημα. Το Ισραήλ θέλει οπωσδήποτε, όποιο σενάριο και να υπάρξει, να ελέγχει αυτή την περιοχή, για ακριβώς να πάψει οποιαδήποτε επικοινωνία της όποιας Χαμάς του μέλλοντος ή άλλων οργανώσεων με την Αίγυπτο και άλλα μέρη. Και έχει δημιουργήσει και έναν άλλο διάδρομο στη μέση περίπου της λωρίδας, την οποία και αυτό κόβει στη μέση, όσοι ξέρουν και καταλαβαίνουν τα στρατιωτικά, την λωρίδα, και θέλει να τον έχει σε οποιοδήποτε πει σενάριο για να ελέγχει την κατάσταση. Επομένως,
Είναι η παλιά απέτηση, απλώς τώρα προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, αν θέλετε είναι μια νέα μόρφη της απέτησης του Ισραήλ για ασφάλεια.
Ναι.
Ο διάδρομος Φιλαδέλφια είναι πολύ σημαντικός, γιατί όλοι ξέρουν.
Ο άλλος λέγεται Νετζαρίμ, ο άλλος δεύτερος διάδρομος στο κέντρο.
Αλλά στην Αίγυπτο όλοι ξέρουν ότι ιδιαίτερα στη Χερσόνησο τους συνάδελφους δραστηριοποιούνται ή έχουν βρει καταφύγιο πάρα πολλές ακραίες τζιχαδιστικές οργανώσεις. Μάλιστα, μέχρι πρόσφατα διεξάγονταν κοινές επιχειρήσεις Αιγυπτίων και Ισραηλινών για την εκαθάριση του Σινά. Απλώς το αναφέρω για να δείξω, έτσι, να θυμίσω σε όλες και όλους το πόσο πολύπλοκη είναι η κατάσταση στην περιοχή, και γι' αυτό δυστυχώς σήμερα τουλάχιστον που μιλάμε και για το ορατό μέλλον δεν φαίνεται να υπάρχει αισιόδοξο σενάριο για την ειρήνευση. Αλλά στο βόρειο μέτωπο, δηλαδή στο μέτωπο με την Χεσμολάχ,
ναι.
Ευτυχώς τουλάχιστον εκεί, πολύ σωστά συμφωνώ με τον χαρακτηρισμό χορογραφία, φαίνεται να έχουμε έτσι ορθολογικές επιλογές. Δηλαδή έχουμε ένα tit for tat, το οποίο επιτρέπει στην κάθε πλευρά να μην κλιμακώνει ή να κλιμακώνει σε πολύ μικρό βαθμό, έτσι ώστε να μην απειλείται προς το παρόν τουλάχιστον μια εμπλοκή μεγαλύτερη, και να μην απαιτείται προς το παρόν, επαναλαμβάνω, μια χερσαία επιχείρηση ανάλογη με αυτή της Γάζας στο νότιο Λίβανο από τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Είναι ένα παιχνίδι, ένα παίγνιο, το οποίο βεβαίως τίποτα δεν εγγυάται ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από τον έλεγχο δύο θεωρητικά ορθολογικών παικτών.
Ανεξάρτητο του τι λένε.
Ακριβώς.
Και να υπενθυμίσουμε σε όσους, ας πούμε, ήταν σε κατάσταση διακοπών, δεν το παρακολούθησαν στενά, την περασμένη Κυριακή είχε ανακοίνωση ότι εξαπέλυσε 320 πλήγματα με ρουκέτες, μικρούς πυράβλους και χτύπησε 11 στρατιωτικούς στόχους. Το Ισραήλ λίγες ώρες πριν είχε βομβαρδίσει 100 αεροσκάφη.
Προληπτικά.
Τα οποία πετούν βέβαια πάνω από τον Λίβανο όποτε θέλουν, διάφορα σημεία, για να ακριβώς μειώσει αυτή την δυνατότητα επίθεσης. Αλλά όλοι μείναν ικανοποιημένοι, οπότε αυτό είναι ίσως εκτονωτικό, θεωρείται από...
Ακριβώς. Είμαστε ακόμα... Η Χεσμολά είναι ο πιο βασικός εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του Ιράν στην περιοχή, είναι και σύντικη οργάνωση, αλλά είμαστε ακόμα στη λογική η οποία επικράτησε μετά το χτύπημα της Ισραηλινής αεροπορίας στο Ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό.
Από τότε, ναι.
Δηλαδή ότι ναι, απαντάμε, αλλά απαντάμε με έναν τρόπο που να δίνει στην άλλη πλευρά τη δυνατότητα να μην κλιμακώσει, να μην περάσει.
Και βέβαια την εκτέλεση του διοικητή της στη Βηρητό πριν μερικές εβδομάδες. Αλλά για να πάμε στο ίσως ακόμα πιο σοβαρό ζήτημα, το θίγετε στο άρθρο σας, το εξηγείτε σε αυτό γιατί δεν υπάρχουν αισιόδοξα σενάρια. Το ερώτημα είναι λοιπόν τι θα γίνει με το Ιράν. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει για αυτή την βαριά προσβολή και της κυριαρχίας του και της αξιοπρέπειάς του, θα έλεγε κανείς, που ήταν φυσικά η εκτέλεση του Χανίγια στο κέντρο. Η δολοφονία του Χανίγια στο κέντρο της Τεχεράνης, και μάλιστα φιλοξενούμενου σε κάτι διάρκεια στην ουσία των τελετών για την κηδεία του αποθανόντα Προέδρου του Ιράν κτλ. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το Ιράν δεν ευγιάστηκε για να απαντήσει. Έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες. Τώρα το κάνει για να προετοιμαστεί καλύτερα, γιατί διστάζει. Στο άρθρο σας εξηγείτε ότι το Ισραήλ παίρνει ολοένα και μεγαλύτερα ρίσκα στην περιοχή που δεν θα τα παίρνει στους παλιότερα. Εκτελεί δεκάδες ανώτερα στελέχη της Χαμάς, της Χεσμπολάχ, όχι μόνο στην ίδια φυσικά τη Γάζα, αλλά στο Λίβανο, στη Συρία, τώρα στο Ιράν. Λέτε ότι το κάνει γιατί μετά την 7η Οκτωβρίου έχουν ξυπνήσει οι μνήμες ολοκαυτώματος από τη μια.
Ένα είναι και αυτό. Ένα είναι
ότι
αυτό,
έχει υποστεί ένα μεγάλο πλήγμα στη στρατηγική του αξιοπιστία, το μεγαλύτερο μετά το 1973. Άρα ο καλύτερος τρόπος να τους αντιμετωπίζει όλους είναι να δημιουργεί μια αυτή τέτοια τρομόδια αποτροπή, ας το πούμε έτσι. Και βεβαίως να δείχνει ότι μια επίθεση του Ιράν μπορεί τα αντίπεινα να καταστρέψουν και την δομή του θεοκρατικού καθεστώτος. Αλλά καταλήγετε και απαντάτε όλα μαζί ότι δυστυχώς βέβαια όλα αυτά βγάζουν στην άκρη οποιαδήποτε διάθεση προσέγγισης διαλόγου του Ιράν με τη Δύση. Είναι χαρακτηριστικό ότι είχε βγάλει ένα μετριοπαθή πρόεδρο, έτσι, και με τις ευλογίες του κλήρου, που προφανώς κάτι σήμαινε, μια χειρονομία προς τη Δύση. Είναι δύσκολη λοιπόν αυτή η συζήτηση για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Το οποίο είναι και το τελικά το, το ίσως αυτό που θα αναγκαστεί να επενδύσει ως game changer, το μόνο που μπορεί να αλλάξει τους σχετισμούς.
Ακριβώς, ακριβώς αυτό υπονοώ. Απλώς να συμπληρώσω οι αιτίες αυτού του πολύ αν θέλετε επικίνδυνου Ισραηλινού ακτιβισμού είναι πρώτον ότι όντως όποιος διαβάζει, όποιος συνομιλεί ξέρει ότι είναι, αντιμετωπίζεται ως υπαρξιακή για το Ισραήλ η απειλή. Καλώς ή κακώς, δεν έχει σημασία, έτσι την αντιμετωπίζουν, έτσι την αντιλαμβάνονται. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Και το δεύτερο είναι ότι θεωρούν ότι το Ιράν δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει μαζικά, να απειλήσει. Αλλά ακόμα και αν αντιδράσει μαζικά, υπάρχει πια η απόφαση ότι το Ισραήλ θα αντισταθεί, θα κάνει ό,τι μπορεί και ας υποφέρει και ας χαθούν χιλιάδες Εβραίων.
Λέτε ότι μπορούν να δεχθούν και μεγάλες απώλειες, όχι
ακριβώς,
μικρά πλήγματα.
Ένα είναι αυτό.
Φυσικά το λένε και με την βεβαιότητα της στήριξης
των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία.
Τα οποία έχουν μεταφέρει πρόσθετα αεροπλανοφόρα στην περιοχή, F-22 κτλ.
Και ξέρετε, μάλλον έχουν δίκιο. Δηλαδή αυτή είναι η εικόνα. Το πρόβλημα και αυτή είναι η κατακλείδα του κειμένου μου, ότι το Ιράν δεν έχει πολλές επιλογές, μάλλον έχει καμία επιλογή παρά μόνο, γιατί και αυτό νιώθει απειλούμενο, παρά μόνο να επιταχύνει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Και αν έτσι, έπρεπε οπωσδήποτε να μαντέψω ποια θα είναι η αντίδραση του Ιράν τώρα, σε λίγες εβδομάδες, σε λίγους μήνες, θα είναι αυτή, να ανακοινώσει κάποια στιγμή ότι έχει αποκτήσει πυρηνική ικανότητα και μάλιστα ενδεχομένως να κάνει και μία δοκιμή αυτής της, έτσι απλώς για μεγαλύτερη αξιοπιστία της πυρηνικής του πια αποτροπής. Δηλαδή θέλω να πω ότι η κατάσταση όσο περισσότερο διαρκεί και όσο περισσότερο ο λεγόμενος άξονας της αντίστασης, όπως τον χαρακτηρίζει Τεχεράνη, εν πάση περιπτώσει, απειλείται με εξαφάνιση από τη μία η Χαμάς, η οποία ναι, δεν θα εξαλειφθεί πολιτικά, αλλά επιχειρησιακά υφίσταται τεράστια πλήγματα. Ίσως η Χεσμπολάχ, αργότερα η Συρία ως κράτος είναι εξαιρετικά αδύναμη μετά τον εμφύλιο πόλεμο να προσφέρει στο Ιράν. Είναι ζωτική σημασία ο έλεγχος της Συρίας, όπως και του Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί. Άρα το Ιράν νιώθει, αν θέλετε, περισσότερο στριμωγμένο στη γωνία και αυτό ίσως είναι αποδειχθεί ένα στρατηγικό λάθος από την πλευρά του Ισραήλ.
Αν μη τι άλλο, η εκλογή.
Βεβαίως, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω ότι στο Ισραήλ έχουν προεξοφλήσει ότι το Ιράν, είτε υπάρχει ειρήνη είτε δεν υπάρχει, θα ολοκληρώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Άρα θεωρούν ότι έτσι κι αλλιώς τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν. Υπάρχει δηλαδή και μια νομοθέτηση.
Και είδαμε ότι το Ισραήλ από τότε που συνήφθη η πρώτη συμφωνία των δυτικών δυνάμεων και της Ρωσίας τότε με το Ιράν για τον έλεγχο του πυρηνικού του προγράμματος το 2015, έτσι, ναι, επί κυβέρνηση Ομπάμα, έκανε ό,τι μπορούσε να το καταπολεμήσει. Βρήκε σύμμαχο τον Τραμπ, ο οποίος τη διέλυσε αυτή τη συμφωνία. Η νέα διοίκηση Biden προσπαθούσε και ίσως ακόμα προσπαθεί να διαμορφώσει μια τέτοια συμφωνία. Η εκλογή του τελευταίου μετριοπαθούς προέδρου του Ιράν κάτι σήμαινε. Δεν βγαίνει κανείς πρόεδρος του Ιράν χωρίς τη συνένεση και
σωστά,
του θεοκρατικού καθεστώτος και όλα αυτά ίσως μένουν στη μέση, ας πούμε, δυστυχώς.
Όχι, έτσι είναι. Και το κυριότερο είναι ότι την περίοδο Ομπάμα, η πρωτοβουλία Ομπάμα, η οποία πραγματικά ήταν μια όαση ελπίδας, Τότε
και με συμμετοχή και της Κίνας και της Ρωσίας και των Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα λοιπά.
Βεβαίως, λοιπόν. Και τελικά φάνηκε ότι δεν μπορούσε να ελέγξει αυτόν που θα έπρεπε να μπορεί να ελέγξει, δηλαδή το Ισραήλ.
Ναι. Ας ελπίσουμε...
Και απλώς, και απλώς ο πάντοτε επιβιώνων Νετανιάχου περίμενε το τέλος της προεδρίας Ομπάμα.
Ναι. Να δούμε από εδώ και πέρα. Εσείς λοιπόν κάνετε, διακινδυνεύετε μια πρόβλεψη ότι μπορεί να ξυπνήσουμε σύντομα ένα πρωί και να ακούσουμε ότι οι Ιρανοί έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν μια πυρηνική βόμβα. Βέβαια υπάρχουν τεχνικά προβλήματα, υπάρχει θέμα υλικού, εφοδιασμού, φυγοκέντρησης, δεν τα είχαν λύσει όλα αυτά.
Εκτός
από την πολιτική βούληση. Ναι.
Και αρκετές φορές και το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέφεραν.
Βέβαια, με κυβερνο επιθέσεις, με δολοφονία πολλών πυρηνικών του επιστημόνων κτλ. Κύριε Φαντή, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ήταν, σας ευχαριστώ
για αυτή τη διευκρινιστική συζήτηση που ήταν όπως και το άρθρο που ανέφερα. Να είστε καλά.
Πάντοτε στη διάθεσή σας. Γεια σας.
Λοιπόν, με τη βοήθεια του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Προέδρου του σχετικού τμήματος στο Πάντιο Πανεπιστήμιο του κ. Κώστα Ιφαντή, κάναμε μία ανατομία των τελευταίων εξελίξεων στην Μέση Ανατολή, αυτών που είχαμε αφήσει πριν δύο εβδομάδες και όσων συνέβησαν στο μεταξύ. Μιλήσαμε για την έκρηξη συγκρούσεων πρώτα απ' όλα στη Δυτική Όχθη, που παρουσιάζεται τελευταία 24 ώρα και επιχειρήσεων του Ισραήλ στην περιοχή αυτή, για την κατάσταση στη Γάζα, για τυχόν αν υπάρχει θέμα κλιμάκωσης περαιτέρω μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, πέραν των επιχειρήσεων που είδαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο και που, όπως τις χαρακτηρίσαμε περισσότερο, μοιάζαν με χορογραφίες κλιμάκωσης, δηλαδή μια διάθεση να μείνουν τόσο όσο και να μην προχωρήσουν παραπάνω. Και βέβαια συζητήσαμε για το μεγάλο ερωτηματικό που αποτελεί η τυχόν εξέλιξη της κατάστασης με το Ιράν. Τώρα, δεν θα εγκαταλείψουμε την περιοχή με την ευρία έννοια του όρου. Θα πάμε, η Λιβύη δεν είναι Μέση Ανατολή, είναι Βόρειος Αφρική, αλλά εντάσσεται σε όλο αυτό το πλαίσιο. Είναι μια χώρα η οποία είναι πηδησμένη στο χάος από το 2011, με τον τρόπο που έγινε η πτώση και η εκτέλεση του Μωαμάρ Καντάφη, και ασύντακτα εξελίχθηκαν τα πράγματα στη συνέχεια. Αποδείχθηκε και ότι η Δύση, η οποία επέσπευδε την πτώση Καντάφη, δεν είχε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό της για σχέδιο. Από τότε η Λιβύη είναι γνωστό ότι είναι τουλάχιστον διχοτομημένη, για να, στην πραγματικότητα ίσως είναι και περισσότερα κομμάτια. Πάντως έχει δύο αντίπαλες κυβερνήσεις, μία στο δυτικό τμήμα της χώρας με έδρα την Τρίπολη, την πρωτεύουσα, και που έχει την όποια διεθνή αναγνώριση, με πρωθυπουργό τον Ντεμπέιμπα, και την ανταγωνιστική της προς αυτήν διοίκηση που έχει δημιουργηθεί στο ανατολικό τμήμα από τότε, από καιρό, και στηρίζεται από τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφταρ. Τελευταίες μέρες υπήρξαν πρώτον κάποιες στρατιωτικές κινήσεις εκ μέρους της πλευράς Χαφταρ, οι οποίες έφεραν αντίδραση της άλλης πλευράς, ανησύχησαν και το διεθνή παράγοντα, έσπευσαν να τον συναντήσουν μέχρι και ανώτερα στελέχη από την πλευρά των Αμερικανών, αλλά η όλη κατάσταση, το κυριότερο είναι ότι οδήγησε στη διακοπή της παραγωγής και εξαγωγής μεγάλων ποσοτήτων από αυτό που κάνει η Λιβύη και στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Από τη μια ήταν και τα στρατιωτικά αυτά γεγονότα, αφετέρου όμως μια περίεργη κατάσταση όπου η κυβέρνηση της δικής πλευράς, δηλαδή η κυβέρνηση της Τρίπολης, καθαίρεσε τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ένα βασικό πρόσωπο που στήριζε όλες τις ισορροπίες που υπήρχαν τις έφθραυστες σε αυτή τη χώρα, μια ειδική συμφωνία από το 2012. Η Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης είναι αυτή η οποία κάνει τις συμφωνίες και παραλαμβάνει τα χρήματα για την πληρωμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου που φεύγει από τη χώρα και μετά τα μοιράζει στις δύο πλευρές. Αυτή την ισορροπία την διατάραξε η πλευρά Ντεμπέιμπα, με αποτέλεσμα και να παραιτηθεί και να φύγει αρων-άρων ο διοικητής της τράπεζας, γιατί απειλείται και η ζωή του, αλλά να δημιουργήσει και, παραλαμβάνω, μια ιδιαίτερη κρίση. Η άλλη πλευρά δηλώνει, που έχει και τα περισσότερα κοιτάσματα η Ανατολική Λιβύη, ότι δεν θα επαναληφθούν οι παραγωγοί και οι εξαγωγές εάν δεν αποκατασταθεί η κατάσταση στην Κεντρική Τράπεζα της Λιβύης. Η αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στην Λιβύη προειδοποιεί ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα υπάρξει κατάρρευση οικονομική των όποιων λειτουργιών πλέον υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Και μέσα σε όλα, φυσικά, όταν λέμε Λιβύη, να θυμόμαστε και την Τουρκία. Τις μέρες αυτές, ο πρόεδρος Ερντοάν φέρνει στην Εθνοσυνέλευση Τουρκική ένα μνημόνιο τουρκο-λιβικό, όχι αυτό που ξέρουμε για τις θαλάσσιες ζώνες, την ΑΟΣ κτλ. Αμυντικό, με το οποίο από τον περασμένο Μάιο έχει υπογραφεί, τώρα θα γίνει νόμος. Ουσιαστικά η δυτική πλευρά και η αναγνωρισμένη κυβέρνηση εκχωρεί την άμυνα της χώρας σε μεγάλο βαθμό στην Τουρκία. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η εξέλιξη και οι πληροφορίες ότι αυτές τις μέρες μεταφέρονται περισσότερες τουρκικές δυνάμεις και εφόδια στη δυτική Λιβύη εξαιτίας αυτής της κλιμάκωσης που ανέφερα. Λοιπόν, θα αποτανθώ σε έναν νέο διεθνολόγο που παρακολουθεί στενά αυτά τα ζητήματα, ειδικά της Βόρειας Αφρικής και τη Λιβύη, τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν, το οποίο έχω καταφύγει τα φώτα και άλλες φορές. Τον ευχαριστώ και τον παρακαλώ να μας εξηγήσει πρώτα απ' όλα τι συμβαίνει.
Καλησπέρα,
από πλευράς γεγονότων.
Παπαδόπουλε, πριν... ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εσείς κάνετε μια πολύ ωραία περιγραφή των όσων έχουν συμβεί. Να πούμε ότι από το 2021, όταν οι δύο εμπόλεμες πλευρές συμφώνησαν με τη διαμεσολάβηση κυρίως των Αμερικανών μέσω των Ηνωμένων Εθνών να πάψουν τις εχθροπραξίες, συμφώνησαν λοιπόν στη δημιουργία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία κυβέρνηση εθνικής ενότητας θα έχει την υποστήριξη των τότε δύο αντίπαλων κυβερνήσεων που de facto κυβερνούσαν τις δύο γεωγραφικές περιοχές της Λιβύης, την Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη. Τότε λοιπόν όλοι έκαναν κάτω και συμφώνησαν σε αυτό. Ο σκοπός αυτής της κυβέρνησης τότε ήταν να διεξαχθούν εκλογές. Εκλογές οι οποίες θα γίνουν με δίκαιο τρόπο και σε αυτές αντιπροσωπευτούν όλες οι περιοχές, όλες οι φυλές, όλες οι εθνότητες και όλες οι πολιτικές δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν στη Λιβύη. Αυτό δυστυχώς, όπως γνωρίζετε και θα φαντάζονται και οι ακροατές σας αν δεν το γνωρίζουν, δεν συνέβη. Δεν τα κατάφεραν. Δεν κατάφεραν να χωρίσουν στην λήψη αποφάσεων για τη διεξαγωγή εκλογών. Και ο Ντεμπεϊμπά, ο πρωθυπουργός, ο οποίος επιλέχθηκε από αυτό το φόρουμ πολιτικού διαλόγου που τερμάτισε τον εμφύλιο πόλεμο, εκμεταλλεύτηκε τις καταστάσεις και από προσωρινός πρωθυπουργός έχει γίνει, αν όχι μόνιμος, μακροχρόνιος πρωθυπουργός. Αυτά πρέπει να τα πούμε, γιατί ουσιαστικά είναι όλο το παρασκήνιο το οποίο έχει οδηγήσει στο σήμερα. Στην ανατολική πλευρά, από την άλλη, υπάρχει ένα κοινοβούλιο το οποίο είχε εκλεγεί με μια πολύ μικρή συμμετοχή σε βουλευτικές εκλογές που είχαν λάβει η χώρα το 2014. Θέλω να πω ότι ούτε εκεί υπάρχει νομιμοποίηση κανονική. Και ούτως ή άλλως, τόσο το κοινοβούλιο όσο και η κυβέρνηση στη Βεγγάζη, στην Ανατολική Λιβύη, ελέγχονται ουσιαστικά από τον στρατάρχη Χάφτα. Τώρα, αυτή η εύθραυστη ειρήνη, η οποία είχε συμφωνηθεί το 2021, πολλές φορές απειλήθηκε. Όπως πολύ σωστά είπατε, πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες, τα στρατεύματα του Χάφταρ κινήθηκαν δυτικά, νοτιοδυτικά για την ακρίβεια, θέλοντας να καταλάβουν κάποια στρατηγικά σημεία. Να πούμε ότι στην νοτιοδυτική Λιβύη είναι έρημος, δεν υπάρχουν σοβαρές πόλεις, όμως υπάρχουν κάποιες πετρελαιοπηγές και κάποια στρατηγικά σημεία τα οποία ελέγχουν διόδους και τις κεντρικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν σε γειτονικά κράτη. Δεν είναι η πρώτη φορά. Στο παρελθόν είχαμε πάλι έτσι αψιμαχίες, κινήσεις στρατευμάτων, πολιτοφυλακών κλπ. Όμως αυτή τη φορά ήταν ανησυχητικό, διότι ήταν μεγαλύτερο το μέγεθος των στρατευμάτων. Στη δυτική Λιβύη, στην κυβέρνηση της Τρίπολης δηλαδή, ο στρατός άρχισε να κινητοποιείται. Να πούμε όμως ότι στη δυτική Λιβύη δεν υπάρχει μόνο ο στρατός της Λιβύης. Υπάρχουν δεκάδες πολιτοφυλακές, παραστρατιωτικές οργανώσεις, ορισμένες από τις οποίες ελέγχονται από την κυβέρνηση. Άλλες ελέγχονται από την Τουρκία, άλλες ελέγχονται από άλλους παράγοντες και άλλες δεν ελέγχονται από κανέναν. Επομένως το χάος υπήρχε. Απλώς ήταν σε μια εύθραυστη ισορροπία, αν θέλετε. Τώρα, αυτό που συνέβη είναι το εξής. Η ισορροπία αυτή διαταράχθη οριστικά όταν ο Αλμέμφι, δηλαδή ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου στη Δυτική Λιβύη, μαζί με τον Ντεμπεϊμπά, αποφάσισαν να απομακρύνουν τον επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Λιβύης, ο οποίος, όπως είπατε, ήταν μια σημαντική προσωπικότητα, διότι ουσιαστικά μοίραζε τα κέρδη από τις εξαγωγές πετρελαίου στις δύο πλευρές. Η αντίδραση της ανατολικής κυβέρνησης δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο αυτό καθ' αυτό. Αν δεν το γνωρίζετε, να σας πω ότι το 2018 το κοινοβούλιο της Λιβύης, το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά, αυτή που τώρα ζητά την επιστροφή, στο Τομπρούκ, αυτοί λοιπόν είχαν περάσει ένα νόμο, μια απόφαση στο κοινοβούλιο που, που είχε να κάνει με την απομάκρυνση του μέχρι πρώτη ενός κεντρικού τραπεζίτη.
Κυρίου Σαντίκ Ελ και Μπίρ, για να πούμε και το όνομά του. Έτσι, Σαντίκ Ελ και Μπίρ. Ο οποίος ήταν στη θέση αυτή από το 2012, έτσι, από το 2012.
Είναι ο Σαντίρ Αλ Καμπίρ, ο οποίος ήταν από το 2012, μια σημαντική προσωπικότητα πολιτική για τα πολιτικά πράγματα της χώρας. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, τότε το Κοινοβούλιο είχε αποφασίσει την απομάκρυνση από την Κεντρική mm-hmm. Τράπεζα. Αυτό για διάφορους λόγους δεν συνέβη, ούτως ή άλλως τότε βρισκόταν και εν εξελίξει ο εμφύλιος πόλεμος και οι μάχες. Τώρα όμως γιατί τον υποστηρίζει, διότι φοβούνται ότι με την απομάκρυνση αυτού, ο οποίος κρατούσε κάπως ισορροπίες, η τοποθέτηση ενός φιλοκυβερνητικού, όταν λέω φιλοκυβερνητικό εννοώ για την αναγνωρισμένη κυβέρνηση, κεντρικού τραπεζίτη στην Τρίπολη, η οποία ελέγχεται από την κυβέρνηση της Τρίπολης, από τη δυτική κυβέρνηση, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην κατανομή του πλούτου, των εισοδημάτων βασικά από τον ορυκτό πλούτο. Όπως πολύ σωστά είπατε, η πλειοψηφία των κοιτασμάτων βρίσκεται στην Ανατολική Λιβύη, παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός βρίσκεται ο μεγαλύτερος στη Δυτική Λιβύη. Οπότε υπάρχει ένα πλεονέκτημα για τον Χάφταρ, το κοινοβούλιο και την κυβέρνησή τους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι και ο κεντρικός τραπεζίτης ήταν και αναγκασμένος να απομακρυνθεί, όχι μόνο λόγω των αποφάσεων της κεντρικής κυβέρνησης της Δυτικής Λιβύης. Ένας από τους λόγους ήταν ότι κινδύνευε.
Ναι, μα κινδύνευε η ζωή του, λέει, και έφυγε και αυτός και άλλα στελέχη άρων-άρων με τις οικογένειές τους, γιατί απειλούνταν.
Διότι απειλούνταν από αυτές τις παραστρατικές οργανώσεις που σας είπα νωρίτερα, οι οποίες κάποιες δεν ελέγχονται, άλλες ελέγχονται. Mm. Και να πούμε ότι πριν από 3,5 εβδομάδες, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Κεντρικής Τράπεζας τον είχαν απαγάγει μια παραστρατική οργάνωση στην Τρίπολη, στη Μιζουράτα, με συγχωρείτε, που είναι και αυτή στη Δυτική Λιβύη. Θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα ασφαλείας και η απόφαση να φύγει, να φυγαδευτεί τέλος πάντων ο κεντρικός τραπεζίτης και άλλα στελέχη της Κεντρικής Τράπεζας ήταν πολιτική, αλλά ήταν και ένα ζήτημα ασφαλείας, αν θέλετε.
Ναι. Πάντως, αυτό έχει, αν μη τι άλλο, μπλοκάρει, από ό,τι φαίνεται, και την παραγωγή, κυρίως την εξαγωγή τουλάχιστον ενός μέρους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Να πούμε ότι στην εποχή που ζούμε, ακόμα και αυτό αντιπροσωπεύει ένα μικρό κομμάτι της παγκόσμιας παραγωγής, αλλά υπήρξε την περασμένη εβδομάδα άνοδος των τιμών εξαιτίας αυτών των εξελίξεων. Χαρακτηριστικό της ανησυχίας που δημιούργησαν όλα αυτά είναι ότι σηκώθηκε και πήγε ο ίδιος ο διοικητής της CENTCOM, δηλαδή της διοίκησης που έχουν τις στρατιωτικές ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, και ο επιτετραμένος, ο νούμερο δηλαδή της πρεσβείας στην Τρίπολη, να συναντήσουν τον Χάφταρ. Δεν ξέρω τι θα μπορούσαν να ζητήσανε, βέβαια, να υπάρξει συνεννόηση κτλ. Και επαναλαμβάνω ότι οι υπηρεσίες των ΗΠΑ που ασχολούνται με τη Λιβύη λένε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα υπάρξει χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάρρευση σε μια χώρα που βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται. Αλλά να πούμε λίγο, δεν ξέρω εδώ αν έχετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, αλλά θα ήθελα να περάσουμε και στο κεφάλαιο Τουρκία. Η Τουρκία έχει μια ολοένα και ισχυρότερη παρουσία στην Λιβύη, πολιτική, οικονομική, στο δυτικό βέβαια τμήμα. Έχει ιδιαίτερη σχέση με αυτή την κυβέρνηση, την Μπέιμπα. Το καινούριο είναι ότι μία συμφωνία που υπεγράφει το Μάιο τώρα περνά από την Εθνοσυνέλευση Τουρκική να γίνει και νόμος και που δίνει πολύ μεγάλες εξουσίες και δυνατότητες στα τουρκικά στρατεύματα που υπάρχουν στην Λιβύη. και που από ό,τι φαίνεται ενισχύονται και αυτές τις μέρες υπάρχουν αναφορές τουρκικών μέσων ενημέρωσης ότι μεταγωγικά αεροπλάνα μεταφέρουν και κόσμο και εξοπλισμό, πυράβλους σε μια βάση που έχουν οι Τούρκοι, ραντάρ κτλ. Στην πραγματικότητα δηλαδή η Δυτική Λιβύη είναι ένα, δεν θα έλεγα προτεκτοράτο, αλλά τέλος πάντων βρίσκεται στην στρατιωτική ομπρέλα της Τουρκίας σχεδόν ολικά.
Ναι, καταρχάς να θυμίσουμε ότι η Τουρκία έχει παρουσία στη Δυτική Λιβύη από τα τέλη του 19, αρχές του 2020. Ο προκάτοχος της τωρινής κυβέρνησης, του σημερινού πρωθυπουργού, ο Αλ-Σάρατζ, είχε ζητήσει τότε τη βοήθεια της Τουρκίας, που ήταν πολιτικός σύμμαχος του Σάρατζ, να παρέμβει στρατιωτικά για να αποτρέψει την κατάληψη της Τρίπολης από τον Χάφταρ και τις δυνάμεις του. Τότε η Τουρκία τα κατάφερε και πλέον εγκαθιδρύθηκε η παρουσία της στην χώρα όχι μόνο πολιτικά και οικονομικά αλλά και στρατιωτικά. Και όπως πολύ σωστά είπατε, από τότε υπάρχουν βάσεις, ελέγχονται δεκάδες ομάδες και εκπαιδεύονται και εξοπλίζονται από την Τουρκία, τακτικές και παραστρατιωτικές και ούτω καθεξής. Αυτή η συμφωνία που ήρθε τώρα τι έκανε, επισημοποιεί την τουρκική στρατιωτική παρουσία, που και τότε νόμιμη ήταν σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, διότι η Λιβύη, η αναγνωρισμένη κυβέρνηση, τους κάλεσε τότε. Αλλά τώρα επισημοποιείται περαιτέρω η παρουσία της, νομιμοποιείται και γίνεται η Δυτική Λιβύη ένα κανονικό στρατόπεδο της Τουρκίας στη Βόρεια Αφρική. Μια δηλαδή μεγάλη στρατιωτική βάση. Το θέμα είναι ότι αυτή η απόφαση φυσικά μπορεί να είναι αρνητική, αλλά από την άλλη αποτρέπει τον Χάφταρ να προχωρήσει σε νέες επιχειρήσεις στρατιωτικές εναντίον της Τρίπολης. Δηλαδή είναι μια αποτρεπτική δύναμη πλέον η Τουρκία και κακά τα ψέματα ο Χάφταρ δεν μπορεί να χτυπήσει την Τρίπολη με την παρουσία της Τουρκίας. Ωστόσο να πούμε, και είναι κατά την ταπεινή μου άποψη πάρα πολύ σημαντικό, ότι παρά την υποστήριξη που παρέχει η Τουρκία στον Ντεμπεϊμπά και στην κυβέρνησή του, υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει προσεγγίσει την πλευρά Χάφταρ. Και αυτό έχει να κάνει και με την προσέγγιση...
Η Τουρκία εννοείται.
Ναι, η Τουρκία.
Η Τουρκία.
Και αυτό έχει να κάνει και με την προσέγγιση Τουρκίας Αιγύπτου. Η Τουρκία θα κάνει ό,τι πρέπει για να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα. Δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των προσωρινών συμμάχων της στη Λιβύη. Να θυμίσουμε τι έγινε με τον Φάτι Μπασάγα, τον κατεξοχήν άνθρωπο της Τουρκίας στη Λιβύη, ο οποίος στο τέλος προδόθηκε συσσαγωγικά, αν θέλετε, από την Τουρκία και αναγκάστηκε να πάει με τον Χάφταρ και το κοινοβούλιο της Λιβύης, οι οποίοι ήταν εχθροί του μέχρι τότε.
Θέλω να πω και μάλιστα το διόρισαν για λίγο καιρό και υποτίθεται πρωθυπουργό, βέβαια.
Τον έκαναν πρωθυπουργό για 15 μήνες. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η Τουρκία εδραιώνεται, η παρουσία της εδραιώνεται στην Δυτική Λιβύη και κατ' επέκταση στη Λιβύη και στη Βόρεια Αφρική. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για το αφήγημά της περί γαλάζιας πατρίδας, τα τουρκολιβικά μνημόνια κλπ. Για τις ΑΟΣ και όλα αυτά. Από την άλλη όμως είναι και μια στρατηγική κίνηση, αν θέλετε, και αυξάνει σημαντικά την περιφερειακή παρουσία της Τουρκίας. Δεν τα κατάφεραν να το κάνουν στο Σουδάν το 2019, τα κατάφεραν τώρα να το κάνουν στη Λιβύη.
Καλά, τα έχουν καταφέρει στη Σομαλία και βέβαια λίγο
και στη Σομαλία και αλλού, βέβαια, και στο Κατάρ. Απλώς εγώ μιλάω
για την περιοχή Βόρεια Αφρική. Ναι, την Βόρεια Αφρική. Ναι. Σωστά.
Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι η Τουρκία θα αυξήσει και άλλο την παρουσία της. Τη στρατιωτική εννοώ στην Δυτική Λιβύη, θα εξοπλίσει περαιτέρω τις λιβικές ένοπλες δυνάμεις, θα εξοπλίσει περαιτέρω παραστρατιωτικές οργανώσεις και αυτό δεν ξέρουμε, από τη μία αποτρέπει το Χάφταρ στο να επιτεθεί και αποτρέπει την επανέναρξη του εμφυλίου, από την άλλη όμως δεν ξέρουμε μακροπρόθεσμα που θα οδηγήσει για τη Λιβύη, τη σταθερότητα στη χώρα και την κυριαρχία της Λιβύης. Είναι δηλαδή κάποια ερωτήματα τα οποία προς το παρόν δεν μπορούν να απαντηθούν. Επομένως, πρέπει να παρακολουθούμε με προσοχή τις επόμενες κινήσεις της Τουρκίας, όπως φυσικά και τις επόμενες κινήσεις του Χάφταρ, του Ντεμπεϊμπά και όλων αυτών που κάνουν κουμάντο σήμερα τις διάφορες περιοχές της Λιβύης.
Έχει μεγάλη σημασία αυτή η παρατήρησή σας για τυχόν προσέγγιση Τουρκίας Χάφταρ, και φυσικά έτσι κι αλλιώς έχει γίνει αντιληπτή και στην Αθήνα η προσέγγιση της Αιγύπτου με την Τουρκία. Εμείς να θυμίσουμε ότι έχουμε βασίσει πάρα πολλά πράγματα στην ελληνοαιγυπτιακή συνεργασία και την ευρύτερη και στο θέμα των ΑΟΣ. Οπότε όλα αυτά μας αφορούν πάρα πολύ. Άλλωστε, όπως μας αφορά όλη η εξέλιξη των θεμάτων της Λιβύης, όχι μόνο για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της, αλλά για τις επιδράσεις στον ευρύτερο χώρο, και με την Τουρκία, αλλά και γενικότερα για τη σταθερότητα που, στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Κύριε Μενεσιάν, ευχαριστώ και για τη σημερινή σας συμμετοχή και τα φώτα σας. Παρακολουθείτε αυτά τα θέματα και τα ξέρετε σε βάθος. Είναι πολλοί στην Ελλάδα που το κάνουν, οπότε είναι πάντα πολύ χρήσιμη συζήτηση μαζί σας. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, ως επέκταση αυτών που λέγαμε στο πρώτο μέρος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στο τελευταίο μέρος ακούσατε, ασχοληθήκαμε με τη Λιβύη. Υπάρχουν και εκεί εξελίξεις, αφενός στρατηγικές, αφετέρου σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των πετρελαίων της, τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας που διαχειρίζεται τον πλούτο αυτόν και τα έσοδα, τις αλλαγές των πολιτικών ισορροπιών και το ρόλο της Τουρκίας βέβαια σε αυτή τη χώρα, το λένε και μεγαλύτερο. Λοιπόν, επομένως όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία και με την ευρεία είναι του ώρα, αλλά και με τη στενή μας αφορούν εδώ στην Ελλάδα. Εγώ να σε ευχηθώ μια καλή Κυριακή και να ανανεώσουμε το ραντεβού το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή 12 με 1. Πολυδέξιο Ποδόπουλος, γεια σας.